Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk ka shenja se do të ketë zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Në mesazhin e Krishtlindjeve Ortodokse, Patriarku Irinej u ka bërë thirrje sërbëve të zhvendosur e veçanërisht atyre nga Kosova që të kthehen në shtëpitë e tyre. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm provën e raportuar atomike të Korezë Veriore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej, në mesazhin e tij të Krishtlindjeve Ortodokse, u ka bërë thirrje të gjithë serbëve të zhvendosur e veçanërisht atyre nga Kosova, që të bëjnë çdo gjë të mundur për të kthyer në shtëpitë e tyre. Më tutje në mesazhin e Krishtlindjeve të publikuar në internet, Patriarku Irinej veçanërisht i ka përshëndetur serbët e Kosovës dhe i ka ftuar që të këmbëngulin në religjionin e tyre. Më tutja i ka theksuar se në vend të vullnetit të mirë dhe dashurisë ndërmjet njerëzve dhe popujve, jemi dëshmitar të zgjerimit planetar të egoizmit, zilis, antagonizmit, vese këto që shkaktojnë shqetësim dhe frikë për të ardhmen e botës. Sot, më 7 janar, besimtarët ortodoksi festojnë Krishtlindjet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të raportuar të Korezë Veriore. Mbrëm, Këshilli i Sigurimit ka mbajtur konsultime emergjente, pasi Penjani shpalli se ka kryer një provë të suksesshme nëntoksore të bombës hidrogjenike. Këshilli i Sigurimit i OKB-s këtë test e ka përshkruar si shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit dhe ka shtuar se kërcënimi i qartë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare vazhdon të ekzistojë. Nëse konfirmohet, ky do të ishte testi i katërt atomik i Korezë Veriore prej vitit 2006. Shtëpia e Bardhë thot se dëshmitë e para sugjerojnë se Korea Veriore nuk e ka testuar me sukses bomben hidrogjenike, siç ka pretenduar Penjani. Zëdhënësi shtëpisë së Bardhë, Josh Ernest, mbrëmvon, nuk ka indikuar se çka ishte testuar me këtë rast, për të cilin Korea Veriore dihet në mëngjes ka shpallur se ishte provë armatimit termoatomik. Analizat iniciale nuk janë në përputhshmëri me pretendimet e Korezë Veriore për test të suksesshëm të bombës hidrogjenike, tha Josh Ernest. Këtë incident ai e ka quajtur shkelje provokuese dhe flagrante të shumë rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Prokurorët e Shteteve të Bashkuara kanë akuzuar një person që besohet se ishte stërvitur në Pakistan me Al-Qaiden për përfshirje në sulmin e vitit të 2009 kundër një baze ushtarake amerikane në Afganistan. Sipas akt akuzës që u paraqit të mbrëmvon, personi Muhanad Mahmud Al-Farek ka ndihmuar në përgatitjen e pajisjes eksploduese për ta përdorë në sulm nga një sulmues vetvrasës. Personi Al-Farek, me shtetësi amerikane i lindur në Texas, është akuzuar për dhënje të mbështetjes materiale për Al-Qaiden dhe përdorim të eksplozivit. Ai po ashtu ballafaqohet me konspiracion për t'i vrarë amerikanët, përdorim të armatimit për shkatrim në masë, për sulme bombë në një kapacitet qeveritar dhe për ndihmë për Al-Qaiden. Ky person po ashtu i njohur si Abdullah Al-Shami, ishte arrestuar në Pakistan dhe pastaj është dërguar në New York për proces gjyqësor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime lidhur me një kërkesë të raportuar të opozitës që ndërkombëtare të mos përzihen në punët e brendshme të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme koaditore, Fatmir, duke vënë pas se nuk ka një shtet dhe një popull si Amerika që ka bërë më shumë për shqiptarët, mandje më shumë se që kanë bërë shqiptarët për vetin e tyre, kërkesën e përfaqësuesve të subjekteve politike në Kosovë që shëbaja të mos përzihet në punët e brendshme të vendit, e cilëson si shkurt pamësi, papërgjegjësi dhe mos mirënjohje. Gazeta sekson se kosovarët po tregohen mos mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që konsiderohen sponsorizues kryesor i lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Koaditore ka vënë pas se amerikanët kanë ndihmuar shqiptarët sa herë që është dashur për të mbrojtur nga armiqtë e tyre dhe kanë investuar paratë taksapaguesve të tyre për të shpëtuar jetet e kosovarëve dhe zhvillimin e shtetit pavarur, ndërsa Kosovarët po ja kthejnë krejt ndryshe duke kontribuar me numrin më të madh për kokë banori me pjesëmarrës në luftën e ISIS-it armiqme më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qytetërimit perëndimor. Kjo si vlerëson koaditore, s'është gjë tjetër vetëse çmenduri, mazohizëm dhe fatalizëm ndaj një përkrahje 100 vjeçare të amerikanëve ndaj shqiptarëve, shkruan postierash gazeta. Fatmir.
Mësuam se ka edhe shkrimi lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të ardhshëm të Kosovës, që sipas gazetave do të ketë ndikim në qeveri. Zenel.
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja zëri, si pas të cilës zgjedhja e Hashim Thaçit në postin e presidentit të vendit të mund të rikthej në krye të diplomacisë ish ministrin Enver Hoxhaj, pasi ai konsiderohet si kandidati më i mundshëm për ta marrë postin e krye diplomatit kosovar. Burimet gazetës zëri thonë se janë disa opsione, por më i prafërti është rikthimi Hoxhajt për të pasuar Thaçi në krye të diplomacisë. Megjithatë, siç thekson gazeta, gjatë kësaj kohe sa kuvendi është në pushim për anisjes së sesionit tranveror, po diskutohen edhe opsionet e tjera, e njëri prej cilve, siç ka mësuar gazeta, është ëndrrimi ministrave në kabinetin qeveritar. Njëri nga ta, por që shihet si vështiri realizueshëm, sipas përditshme zëri, është edhe emrimi ministrit aktual të brendshëm Skënder Hyseni në postin e krye diplomatit pas zgjedhjes së Hashim Thaçit në postin e presidentit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus çmimet e naftës. Ndonë se, si shtekson gazeta, çmimet në tregjet botërore psuan rënje drastike, rënja e çmimeve në Kosovë ka pasur vlera simbolike, ndërsa kur është shënuar ndonjë rritje në bursa, atëherë kompanitë e mëdha i kanë fryer tema se çmimet të duke rënduar kështu xhepin e konsumatorit kosovar. Kur këtij abuzimi me çmimet i shtohet edhe cilësia dobët e derivateve që shiten në Kosovë, kuptohet se në çfarë niveli të rëndë është aktualisht gjendja. Sipas Kosovës sot është e pashpjegueshme se si organet përkatëse shtetërore janë fare indiferente ndaj kësaj situate alarmuese. Gazeta konsideron se është detyrë sparje e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që të ndërmarrë masa konkrete duke garantuar në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera si doganët, laboratorët që duhet të bëjnë kontrollet në kufi që në tregun ton nuk do të hynë derivate të dyshimta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët të politikë në Prishtinë thonë se tash për tashë nuk ka shenja se së shpejti mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të krizës së thellë politike në Kosovë. Ata konsiderojnë se qeveria e Kosovës, por edhe disa institucionet të tjera, kanë obligime që duhet i kryejnë dhe nuk ka kohë për zgjedhje.